Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofonyň önünde Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüğü gepleşigimizi devam ettiriyäriz. 31-nji ýanwarda Marinyň bayramaly trawynyň ýylaty, häkimetleriň sewitiň etasy bazarynyň ýapylmagy sebäpli çölde etaslandyrylan emeli suwdan okudyny daratmak finansklaryna garşy çykyp uly ýolun hereketini böwetledi. Bu raýatlaryň barha itilýän ykdysady çökkünniň arasynda häkimetleriň girdiýän dowamly çäklendirmelerine garşy geçiren nägilelikli protestleriniň ýene biri boldy. Bu ağırlıkta hakimetler hopsuzluk kullukları bilen birlikte yerli yaşululları ve moğolları hem çekip rahatların hükümet karşı çıkışlarının önüne almağı finansiyarlar. Gepin gerdisine Türkmen hakimetlerinin yurtta koronavirusun iki hadisesinin hem resmi hasabı alınmandığı varadaki öngü sürmeleri bilen birlikte durulu çaklendirici düzünleri girdiyendiğini, sol sanda bazarların dükkanların hem iyisini çaklendiriyendiğini, bunun bilen bağlılıkta hususi telekeçilerin çeken ziyananın övüzünü dolmayandığını, rahatlara ıhtıvarlı alternativaları hem hüdürülmeyendiğini belleyeriz.
16-njy ýanwarda bayram aliýetiniň esasy wagtlary ýapylandan soň, onuň ertesi güni söwdögärler medeniýet ýolunyň ornaky açyk çöllük bir meýdanyna emeli bir bagtlary esaslandyrdylar. Aradan 2 hepde töwereği wagt geçenden soň, ýagny 31-nji ýanwarda häkimligiň işgärleri polisiýa bilen gelip, onlarça söwdögärge aljyny bir ýerden zor bilen dargatjak bolýarlar.
Dip, bu ýagdaýlara saýat bolan yerli ýaşajylaryň biri 1-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli atyndyrylmasyzygyny soran söhbetdeşimiz adamlaryň häkimetleriň bu hereketine garşy çykandygyny hem belledi.
Adamlar boyun bolmakdan üle urdular. Söwdügärler destine haritlary bilen gatnawly medeniýet ýolyny bögetlediler. Olaryň arasynda göze görünüp duran lider bolmasa-da adamlar jeýip durdylar we emeli bagtlary ýapdyrmajakdyklaryny aýtdylar.
Dip bu wakalaryň saýady gurrun berdi. Ol mundan soň yerli häkimliginiň işgärleriniň ozalky haýbatly çykyşlaryna derek protestçileri köşüşdirmäge tinansandyklaryny nykdady.
Häkimliginiň işgäri fevralyň başky günlerine esasy wagtlar açylar. Biz size şu hoş kavarı yetirmek için geliptik. Sizin ol yere dolanıp bilersiniz. Bir yerden kaydın deyip adamları köşeştirecek kollu. Emma görünüşünün adamların hakimiyetlerin sözlerine ve vaadalarına ananmağını betettiler. Olur hakimiyetleri açıktan kıytlayıp yerlerinden butnamazoğunu. Dine bağların kaytadan açılmağını göz yetiren halatını bir yerden gidecektiklerini aittiler.
Deyip sökbetleşimiz belledi. Ol mundan soň häkimliginiň işgärinin bolar bugünlükçe suwdaňyzy uly ýoldan çetde dowam etdiriň, ýöne soňu bilen etasy bazara dolanyň dip bu sewiti terk edendigini we netijede adamlaryň hem ýoldan çekilendigini sözüne goşdy. Türkmen mediýasynda beýan edilmedik bu protest barada Marinyň we Bayramalynyň degişli häkimliklerinden şeýlede kanun goraýjy edarlarından hem maglumat ýa düşündürüş almak başartmady. Belletek bu Türkmen raýatlarynyň ýitilýän maly çukunlygynyň şeýlede azyk gyçylygynyň we gymmatçylygynyň arasynda Türkmen hökümetine garşy geçiren açyk protest çäherleriniň ýene biri boldy. Mundan öň azatlyk ýylady arasynda öz-özünden dörän nägilerlikli çykyşlar ýaşyjylaryň sewit we etrap häkimliklerine köpçülükden ýüzlenmeleri barada habar beripdi. Nägilelik hereketleri häkimetleriň ýagdaýy düzeltmek wagtlary ýa-da az mukdarda un we çörek paýlamak ýaly hereketleri bilen tamamlanypdy. Emma soňky günlerde häkimetleriň resmi derejede ýylatyň internetdäki durly maglumat çeşmelerini berk çäklendirmek tagallalary bilen birlikde resmiýler yerli ýaşululary we mollalary hem propaganda wagt işlerine çekip, hutuýanda ýaşlary hökümet garşy çykyşlary tomusy etmedligi, şeýlede birik-birigini şugullamagy itekläp başladylar. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurdy hasaplanýan Türkmenistanyň bu ugrudaky zorlukly çäherlerini Gazagystanda ýylatyň ýalňyç bahalarynyň ýokurlanmagyna garşy protest geçirip, munyň soňu zorluk bilen utgaşmagyndan soň hasam güýçlendirendigine meňzeýär. Türkmenistandaki yağdaylar içkinden idarlayan Praga'da yaşayan yazıcı Hudaiverdi Halli Türkmen hakimiyetlerinin sonki hareketlerini nazarda tutup Türkmen rejiminin ilatın indi öz nähililiklerini açık beyan edip başlamagından hem alada galyandygyny aýtdy.
Marda bolan näraýlylyk hereketleri ol çötenliğin yağdayı däl. Şonuň bilen birlikde onu kimdir bir Qurandyr diýip bolmaz. Sebäbi soňsuz gadagançylyk, ummasyz köp şäklendirmeler, boş wadalar milleti şeýlesine kete alyp barýa. Ýagny häzirki siýasat milletin etinden ötüp süňgüne ýetdi. Ýani şol adamlaryň garşylyga çykýarlar, öz protestlerini bildirýärler.
Türkmen häkimetleri we media teristleri ýurtdaky ykdysady krizisi munun bilen baglanykda ýylatyň näýilikli çykyşlary barada maglumat bermeýärler. Munun deregine ýurtda adyk bolşulygynyň döredilendigini ynandyrmagy finansiýarlar we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultynyň propagandasyny güýçlendirýärler. Hükümetin halkın zerurluklarına göz yummagy ýylatyň aglaby bölüginiň ýaşaýyş derejesiniň pese gaçmagyna sebäp boldy. Azatlyň habarçylarynyň habar berişi ýaly öýsüzlörüň, dilekçileriň sany köpelýär, jinayetçilik artýar. Adamlaryň imlägini satýan, wezatlaryny imiti çalışýan halatlary has köp duş gelýär.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýdyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenne, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenne ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Öz territoriýasynda koronawirusyň bardygyny ikrar etmeýän Türkmenistan oňa garşy göreşini dowam etdirýär. Şeýleri Aşgabatda koronawirusa garşy köpçülükden wagtynatsiýa geçirilýär. Köçelerde dezinfekciýa çäreleri görülýär. Häzirki wagtda ýurdun esasy Howa Derwedesiniň ýerleşýän welaýatynda COVID-19 hatlary üçin täze karantin zonalary gurulýar. Aşgabatda ýaş 65-den geçen adamlara, şeýlede mogallimlere, polisiýa işgärlerine we medisina işgärlerine gaýtadan wagtyny edilýär. Tanjym üçin Ortiýetiň Sputnik Light wagtynasy ulanylýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä Sputnik wagtynasy ulanylyp edilýän tanjymlar paýtagtda 29-njy ýanwarda başlanypdyr. Wagtynasy şäheriň saglyk öýlerinde edilýär. Türkmenistanda resmi taýdan hata bolan wagtynalar Ortiýetde we Hitaýa döndürilýär. Türkmenistan koronawirusa garşy tanjym etmegi hökmany eden az sanly dünýä ýurtlarynyň biridir. Şeýlede bolsa resmiler koronawirusyň ýurtda hatawa alynmandygyny tutan ýerli öňe sürýärler. Azatlygyň ýurdun saglygy saklaýş edaralaryndaky çeşmelerine görä ýurt ýolbaşçylarynyň ret etmegine garamazdan bu kesel bilen ýataglandyr resmi taýdan ýazga alynýar we bu sandyra görä pandemiýa başlaly we Türkmenistanda COVID-19-dan 25 000 adam ýogulypdyr. Son günlerde paýtagtda köçeleri we köpçülük yerlerini dezinfeksiýa etmek çäreleri hem güýçlendirildi. Habarçynyň söýlerine görä agşamlaryna we gejelerine köçelere xlorgeksidin tepilýär. Bu aralykda ýurdun gündorundaky Libap vilayatynda täze karantin zonalary guruldy. Täze karantin Kerki şäherinde Amadaryanyň üstünden geçýän köprüniň gatdalynda guruldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Libapdaky saglyk edaralaryndaky çeşmeleri habar berdi. Karantin zoologi yurda daşary yurtlardan baryanlary 3 heptelik saklama üçin enjamlaşdyrylypdyr. 300 adam üçin niyetlenen bu detha ayallar we erkekler üçin aýratyn otaglardan naharxana we hammamdan ibarat. Kerki şäheri daşary yurt gatnaşyklarynyň köpüsiniň gelýän ýeri bolan Türkmenabatdan 200 kilometr uzaklykda ýerleşýär şäheriň özünde de halkara howa menzili bar. Azatlyň aeroportdaky çeşmesi Kerkeniň aeroportuna halkara uçarlarynyň gelmegine we ýolakçylaryň täze karantin zonalaryna eltilmegine garaşylýar diýip habar berýär. Azatlygyň Kerkeniň howa mendilindäki çeşmesine görä bu aeroportda daşary ýurt gatnaşyklarynyň Kazakstanda, Täjikistandan we Owanistandan uçarlaryň barmagyna garaşylýar. Bu pandemiýa sebäpli beýleki ýurtlarda galan raýatlary eltmek üçin goşmaça mümkinçilik döredir diýip çeşme belliyer ve bundan başka da Trans-Awgan gaz geçiricisini kurmak yali dürlü bilirlikteki Türkmen-Awgan taslamalarına katnaşyan dürlü kampanyaların işgarlarının sahanının köpelmeğinin hem göz önünde tutulyanlığına eder. Azatlık Radyosu Livap vilayetinin resmilerinin bu yagdeler vardı mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da yanvarın ortalarında girdilen kulplamadan son günde oğur sevite giriş düğününden yapıldı. Azatlık Türkmenistan'daki haberçilerinin sözlerine göre Sioğda hizmet ve güvence detkalarının yapılmağı ile birlikte ilatlı punktların ve etrapların arasındaki yollar petiklendiği tutuş vilayete girmek ve çıkmak düzgünü çılışırımlaştı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mar velayetinde avtolog sürücülerinin onlarçası velayet prokuraturasına arda yazıp, yol polisiyasının maska takınmak düzgünleri boyunca dürlü bahanaları tapıp, özlerine iyilik derli cerime salyandığından şikayet etti. Bu arada arda gol koyan sürücülerin bir neçesi Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisine gurrun berdi. Haberçimizin mağlumatlarına göre geçen hepte velayet prokuraturasına tavşırılan bu arda 30'dan kovrak hususu avtolog eyesi gol koydu. Arda da sürücüler devlet yol gözetçiliği gol Ulu'nun ve velayet polisiyasının işyerlerinin Ulu'nun idindaki yolcuların maske düzgünlerini bozunduğu için özlerine cerime salmağından şikayet ettiler. Polisiya işyerleri Ulu'nun idinde oturup barayan yolcuyunun burnunun görünyendiğini, maskasının kiçidiğini ya satın alman, özünün tıkınendiğini ya da onun renkinin talaba layık değildiğini aydiyarlar. Hususu avtolog sürücüsü maske takınmak baradaki düzgünleri doğru ve doğru bercay etse de onların Ulu'ları vaktlayın ellerinden alınıp olara cerime salınyar deyip arda gol koyan sürücülerin biri anonimlik şertinde 31. yanvarda haberçimize gurrun berdi. Onun sözlerine göre sürücüler arda da uluğu dolandırıp barayan raitin iyiski setirde oturan adamın maske düzgününü bercay edendiğine ya etmendiğine gözükçülük etmeğe mümkünçlüğünün yoktuğunu hem aittiler. Yurtta uluğu dolandırıp barayan sürücülerin mobil telefonda gürleşmeği, naharlanmağı ve çilim çekmeği kadağın ediliyar. Sürücünün hoplu yol hadisası getirecek hareketleri etmeğine ruhsat verilmeyer. Şol sebepten sürücülerin izki setirde oturan yolcuyunun maske düzgününü bozunduğuna ya bozmandığına gözükçülük etmeye mümkünçülüğü yok deyilip arda da bellenildi deyip marlı sürücü aittı. Ol arda gol koyan 30'dan kovrak sürücünün prokuratura barındığını 2 saat kovrak karışanından sonra oların dine birinin kavul edilendiğini hem sözüne koştu. Ol sürücü derrev izine çıktı. Arda'nın oyun neticesinin bolcaktığı ya bolmacak henüz belli değil deyip sürücü belledi. Adatlığı bu ardağının nüshasını almak başartmadı. Bu arada Mar Velayet Prokuraturası'ndan koşmaça mağlumat ya komentari hem alıp olmadı. Yani bu mağlumatlar Mar Velayet'inde polisiya işyerlerinin sürücüleri saklap olara dürlü bahanalar esasında şolsandı. Maske düzgününü bozunduğu üçün cerime yazmak ve uluğları polisiyanın avtodrolgosuna alıp gitmek çarelerini güçlendirenden bir ay kovrak vakt sonra kavat geldi. Şonda haberçimiz drolga eltilerini uluğların ençime günlep, kete hep delep, eyelerine koşurulmayandığını uluğları izine almak isleyen sürücülerden yüzlerce manat möçöründe para talep edilendiğini hem gurrun beripti. Velayet prokuraturasına arda tavşıran sürücülerin haberçimize aitmağına göre, hedir kvaltı raitler uluğlarını polisiyanın avtolog drolgosundan izine alma için 200 manat möçöründe pul cerimesini tölemeli oluyarlar. Yönü sürücüler şundan sonra da uluğu izine alma için bir hepte ya 10 gün karışmalı oluyarlar. Sürücü 200 manadı tölete de uluğu desini alıp bilmeyer. Olur polisiya işyerlerinden uluğu haçan alıp bilendiklerini sorasalar, ertir 1000 manat getir uluğunu alarsın deyip cevap veriyerler. Bu sürücüleri talimanın bir görünüşü deyip marlı sürücü belledi. Havarçımız şu günler polisiyanın avtolog drolgosuna günde onlarca uluğun eltilendiğini hem aittı. Türkmen hakimiyetleri yurtta maske takınmak rejimini geçen yılın noyabrında kaytadan güçlendirip başladı. Dekabrın ahirinden beri polisiya işgarları
maskasy saklanan köçelerdäki raýatlary 50 manat, edari kärhanalardaky işgärlere 40 manat jerime salýarlar. Türkmenistanda lukmançylyk maskalaryny dakynmak hökmany bolup, bu talap 2020-nji ýylyň iýulynda bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirus boýunça misiýasynyň ýurdy eden saparyndan soň girdilipdi. Şonda da şer ýurt bilermenleri Türkmenistana ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat beripdiler. Ýurdun saglygy goraýş we derman senaty ministrligi maska dakynmak talabyny ýylatyň saglygyny howadaky tozun bölejiklerinden gorumagyň derurligi bilen düşündiripdi. Adatlyk bilen anonim şertde söhbetleşilen saglyk işgärleri ýurtda müňlerçe adamyň koronavirus bilen ketellendigini we ondan ölendigini habar berdiler. Muňa garamazdan Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19-yň hasaba alynandygyny ikrar etmeýär. Adatlygyň habarly çeşmesiniň maglumatlaryna görä Türkmenistanda pandemiýa başlaly bäri koronavirustan 25 müňden gowrak adam ýogyldy.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anny Gurban. Sowet häkimetleri tarapyndan toslanyp tapylan Türkmen Adatlygy hereketiniň arhiw maglumatlaryna laýyklykda 1932-nji ýylyň fevral-mart aýlaryna öňüniň alynanyna Türkmen jemgyýetine başgaça pikirlenýän ýa pikirlenip biljek adamlaryň bilkasdan köpçülükleýin ýok edilip başlanmagyna öňümizdäki aýda 90 ýyl bolýar. Şu aralykda Türkmenistanyň dünýäde ýenide türmede saklaýan adamlarynyň sany boýunça öňdäki üçlüge girenligi habar berildigi yerli synçylar bu tutsaklaryň köpüsiniň özüne garşy görkezme bermäge mezur edilen adamlar bolanlygyny öňe sürýär. 1930-njy ýyllaryň arhiw dokumentlerini tasdiklenmegine görä Türkmen halkynyň arasynda ösüp geçen bilimli, sowgatly adamlaryň onlorçasynyň gatnaşmagyna döredilen Milli Adatlyk Guramasynyň agdalary Bolşewikler Revolusiýasynyň gazananlarynyň arasynda guramaçylyklu we ýykynçylyk maksatly iş alyp barypdyrlar. Howpsuzlyk aradalar sebäpli adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli synçylaryň köpüsiniň inancyna görä Türkmen Adatlyk Guramasy baradaky toslama jenaýat işiniň netijesinde ýok edilen adamlaryň we olaryň ýakynlarynyň akwaly şol döwürde we ondan soňky ýyllarda şol sanly garaşsyzlyk ýyllaryna hem Türkmen sanaky jemgyýetçilik aňynyň ösüşini, hususan hökümetden öýlerine gerek bolanyny töhmetçiligi we zorlugy daýanmagy hiç saçy görmeýän howpsuzlyk işgärlerinden edilýän ehtiýajyň we gorkuynyň dolly ýaly saklanyp galmagyny, ýurtda täze ikinci avtoritar dolanyşyň bir karar edilmegine ul täsir ýetirdi. Türkmenistanyň halk gazetesi Aşgabatdaky avtoritar dolanyşyň berkidilmegi netijesinde gara sanawa düşen we az wagtlyk tutsak edilen halkary hukuk toporlarynyň basyşlary esasında adatlyga çykan Rahim Efendiň 1995-nji ýylda Türkmenistan neşriýatynda 14 000 nuskada çap edilen Sırly toslamalaryň pidalary atly kitabyna getirilen arhiw maglumatlaryna görä Türkmen adatlyk guramasy Türkmenistan eserleriniň çekişleriniň tasdiklemegine görä 1920-nji ýyllaryň başynda döredilip başlanýar. Hasanyňy Seýit Murat Öwezbaýew, Dogonlar Kakazan we Bekki Berdiýewler, Muhammed Gelliýew, Kümşal Böriýew, Bäşim Perengliýew we beýlekler 1926-njy ýylda Mustafa Çokaýew, Zaki Walidow ýaly milli musulman hereketiniň baş tonlaryny arka direp girlin gurama döredýärler. Arhiw maglumatlaryny ençe meýillap öwrenen Rahim Efendiň ýazmagyna görä, Milli Adatlyk Guramasynyň ýolbaşçylarynyň agdalarynyň rewolýusiýa garşy eden hereketleriniň gerimi ýa-da hakyky ähmiýeti, ýagny olaryň Sowet hökümetine näme ýyl wekim salanlygy şinni hem belli bolmagyny galýar. Çekistler bu guramany şol wagt Türkmenistanyň çäklerine hereket edýän Milli İttihat hereketiniň bir bölümi bolan Söwda kampaniýasy dokuzlar bilen baglanyşdyrmaga çalyşýarlar we onuň esasy maksadynyň Orta Aziýada ýaragly güýjlenip Sovet hökümetini ağdırmak ve burjuva devletini dikeltmek olanlığını öne sürerler. Türkmenistan'ın Milli Hoopsuzluk Komitetinin arşivlerinden alınan mağlumatı göre Kakazan Berdiyev sonra edilenine misal üçün Maşat'taki İngiliz vekilhanasının işgarlarının Türkmenistan'ın devlet siyasi upravleniyasının başlığı Karuski'nin canını kastetmek üçün yara ve pul kaygırmayacaktığını edip öz karşısına, öz doğanlarının karşısına görkezme veriptir. Şevki Bektören'in veren görkezmesinde olsa şeyle değil yer. Muhammed Gelliyev'in aytmağını göre Kakazan Berdiyev İngiliz konsulundan 1 milyon 200 min manat pul alıptır. Eger de kurumu 1932 yılla yaraklı kolgolan turdup bilse, konsul yine de 2,5 milyon manat pul vermeyi vaat ediptir. Şeyle de Bektören'in sözlerine göre Türkmen Azatlı kuruması karavumda kaltamanlar ile gepleşik geçirip Sovet hakimiyetinin karşısında bililikte yaraklı baş götürmeyi nazarda tutuyor. Türkmen azatlığı deyilen Yok Roma'nın karşısına çılan cenayi deyişi sonra Respublika'nın yolbaşıları Kaygısız Atabayev, Nedirbay Aytakov, Kurban Sekedov, Türkmenistan Yazılar Birleşiginin başlığı Oral Teşnazar Fiyali Oğunlar Çadımın, onların doğun karındaşlarının yok edilmeğine alıp geliyor. Bu kurumu Türkmen cemiyetinin öz doğrunu yukarı bilmeden ve ulu derecelere yeten vekillerinin köpçülüklüğün yok edilme varı da kurumlar halk içinde üzlem saplam görünüşünde azatlık gülen fikirlerini paylaşan yazıların tasdiklamağına göre 90 yıl veri edilip geliniyor. Yönü bu ağır doğur varı da ağzı hakikatin sapakları ne müşündür öğrenilmeyen. Şu aralıkta dünya yurtlarındaki türme mağlumatlarını çap ediyen World Prison Brief neşirinin Teada hasabatına göre Türkmenistan ilatının can başına düşen tutsakların sahanı boyunca dünyada 3. yerde duruyor ve halkara hukuk toparlarının, yerli sinçilerin ve odorku tutsakların köpesinin tasdiklamağına göre bu netice. Yani tutsakların sahanının yıldan yıla şeyle köp olmağı, adamların kıynalmağı, onları öğlerine karşı görkezme vermeye mezur etmek, görkezmek gülen kazanılıyor. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın odorku başlığı Hudayberdi Oradov milli hoopsuzluk işgarları tarafından korkutulmağa sinansılan. Emma aman kalın yokor dereceli hünermenlerin dine biri. Ol 1930 yıllarda bilimli düşünceli adamların kalp ayıplamaları ile yok edilmeğinin esası ve evini hakimiyetlerin halkı korkudu. Tavinlikte gulyal saklamak niyeti bilen bağlanıştırıyor ve bu yagdayın avtoritar dolanırışı saylav olan yurtlarda şimdi hem doğal medyanlığını öne sürüyor. Şüvesiyede yaşayan önkü bankirin fikirçi bu kili yurtlarda başkaça fikirlenen adamların işinden hükman kemçilik tapyarlar ve dürlü bir kanun usulları olanıp onların doğal tavin olmağını kazanmaya çalışıyorlar.
Bu Türkmenistan ben o diktatoran kanunu. Eğer de. Sen şöyle deyip alıp mısın? Yurdu elinde saklayabilmeyen. Ya da halk görmeli, hakiki halk için bize onu izleyen, işler halkı mümkünçülük duracaksın. Ya da olmasa anırsa, elinde tayak, hani şöyle olmasa halk mısında durmalı. Eğer de birden onun onu ait basırsa, yok ben son karşısına çıkmalı.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen adatlı kuraması ilyen işin 90 yıllı ve Stalinçiliğin doğamı hesaplanan türmü, ilatı korkuda saklamak siyasetine bağışlanan yürü ite gepleşimleri doğruluğunu 6. gün Hepten'in cem programımızı dinleyip bilirsiniz.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat berin, biz hem haber veririz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.